zapisać. Nekaj u zraku se s tobom igra, slatka ga ti pada na obraz. Trenutak uzame te, odeta u svetle barve, barve ki ponese jo. Ujeta u mokre trave, sva eno telo. Kao si po pomladi misić, sve se prebuja, sve dehti. Kao si po pomladi misić, neka je u zraku osjeda ti. Ta kratko pramen las ti pade na obraz. Trenutek ujame u se, odeta u svetle barve, barve ki ponese jo.
V tem klepetu z Metko Klevišar bo tema pogovora negotovost v življenju in želja človeka, da bi obvladal vse okoliščine svojega življenja. Naša gostja o tem pravi takole.
Človek ne more nikoli obvladati tega in v bistvu ni od nas odvisno, kako bomo se obvladali, ampak od nas je pa to odvisno, kako se bomo znali prepustiti temu, kar je. Se pogledajte, kar človek lahko spremeni, ne spremeni. Ampak zelo veliko stvari, ki jih ne more spremenjati. In je treba preprosto sprejeti, kot je.
Več pa oddajim, zato ne zamudite, jutri ob 19. na Radiu Ognjišče.
Dovolite, da vam voščim še dober večer na Radio Ognjišče, sobota 4. julij, prva sobota v mesecu, z vami pa ekipa, ki jo sestavljamo, novinar Andrej Šinko, tehnik Marko Zupan in pa voditelj Jože Bartol. Za nami je oddaja Naš gost, pred nami pa še kar nekaj zanimivih oddaj in pa tudi večer namenjen predvsem molivcem. Naj vas povabim k spremljanju našega programa tudi na tak način, da smo, če ne molimo, kot ladja brez sidra. Naše življenje in veter razmer nas lahko nosita tudi tja, kamor nočemo. Zato je še kako potrebno imeti sidro in vrv. In sicer je to naša molitev in zaupanje v Boga in Božjo previdnost, da se bo naš čovnič življenja lahko ustavil in da se bomo varno privezali ob pomol življenja. Kaj boste lahko slišali v našem programu pa čez nekaj minut.
Predmestju tvojih sanj. Kot tujec iščem nek naslov neznan, v sebi le nosim ti srce. Tisočkrat oprosti je bilo za manj. Pogled zavidno obrnjen stran, to priznam, srce je cigan. Zapri vsa vrata svojega srca, zapri vsa pisma nedotaknjena, leti, razumeš, kaj mi bije srce, čigavo ime. Zapri sta vrata svojega srca, zapri sta pisma nedotaknjena, leti, razumeš, kaj mi bije srce, čigavo ime. Naštej mi tri stvari, ki ostanejo, tri slike, ki jih ne izbriše čas. Roman napisan mi za naju dva, zdaj vem.
Lojze!
A
si ti že? Pa se ti skos igra? A bi bil? Jaz bi te kar upisal.
No pa dej!
Dragi prijatelji, priporočite nas in pridobite nove prijatelje Radia Ognjišče. Nič 1-512-11-26. Priporočim, pomagam. Hvala, da se lahko zanesemo na vas.
Sva se dobro pogovorila.
Živeli so ljudje, ki ni bilo jih strah, pokazati roke v roka. Mogoče kje in kdaj obstajajo taki kraj, kjer je živel nekdo, nekdo, ki bi mu mar bilo.
Zdaj pa še nekaj besed o našem sporedu. Že čez nekaj minut ob 18.30 novice iz naših krajev, ob 18.45 oddaja Spominjamo se na današnji dan, ob 19.00 prenos svete maše iz Murskosoboške stolnice, ob 19.40 slovenska oddaja Radia Vatikan, ob 20. uri pa se bo začel sobotni duhovni večer, najprej z duhovnim nagovorom murskosoboškega škofa Petra Štumfa. Sledile bodo večernice, po rožnem vencu pa duhovna misel, ki jo je pripravil novomašnik Anže Cunk, doma iz župnije Kokrica. Ob 21. uri bo radijska kateheza, v njej se bomo vprašali, kako razumeti starozavezno Tobitovo knjigo. Naš sogovornik bo duhovnik in psiholog dr. Stanko Gerjol. Toliko na kratko o našem sporedu. Le še povabilo, ostanite v naši družbi.
Jočeš, jočeš, sem za Nobody's there. The smell of your perfume still stuck in the air. It's hard. Yesterday I thought I saw your shadow running round. It's funny how things never change in this old town. So far from the stars. Words I never got to see the first time around. And I remember everything from when we were the children playing in this fairground. Shall I stay with you now? If the whole world was watching, I'd still dance with you. Drive highways and byways, be there with you. Over and over, the only truth, everything comes back to you. I saw that you moved on with someone new, and the pub that we met, he's got his arms around you. It's so hard, so hard. Tell you everything, the words I never got to see the first time around. And I remember everything from when we were the children playing in this fairground. Shall I stay with you now? As if the whole world was watching, I'd still dance with you. Drive highways and byways to be there with you. Truth, everything comes back to you. You still make me nervous when you walk in the room. Them butterflies, they come alive when I'm next to you. Over and over, the only truth, everything comes back to you.
what's wrong, that I can't move on, but there's something about you. As if the whole world was watching, I'd still dance with you, drive highways and byways to be there with you. Over and over, the only truth, everything comes back to you. You still make me nervous when you walk in the room. Them butterflies, they come alive when I'm next to you. Over and over, the only truth, everything comes back to you. Everything comes back to you.
Radio Ognisce.
iz naših krajev.
Lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji bomo spregovorili o obnovljeni več kot 270 let starih orglah v cerkvi Marijinega vznanenja v Crngrobu, ki so jih pretekli konec tedna blagoslovili. Odpravili se bomo na Goričko, ki ponuja preživljanje dopusta v naravi. V prvem prispevku, ki ga je pripravila Katarina Ivančič, pa boste lahko slišali o uspehih nekaterih občin, ki sledijo konceptu Zero Waste oziroma nič odpadkov. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Karmen Vodovnik iz javnega komunalnega podjetja Slovenske Konice, kjer so pred 25 leti med prvimi začeli ločeno zbirati odpadke, je poudarila, da je ločevanje najučinkovitejše tam, kjer je uporabnik znan. Med številnimi uspešnimi aktivnostmi v občini je tudi center ponovne uporabe.
V zbirnem centru je bil uveden kotiček za ponovno uporabo, kjer lahko uporabniki zbirnega centra oddajo še uporabne izdelke, surovine, uporabna oblačila, obutev in tako smo v center ponovne uporabe od leta 2013 do 2019 skupno predali že skoraj 100 ton še uporabnih izdelkov.
Veliko pozornosti posod namenjajo vzgoji in osveščanju otrok. K projektu Zero Waste so pristopili tudi v osnovni šoli Bled, kjer so učence povabili k aktivnemu sodelovanju že v začetnem načrtovanju aktivnosti, je povedala učiteljica in mentorica otroškega parlamenta Meta Pazler.
Začeli smo s kampanjo Zero Waste in to smo naredili tako, da smo obesili na šolsko tablo, šolski pano, plakat, na katerem so imeli učenci možnost sami dopisovati, na kakšen način in kako lahko mi pristopimo k odpravljanju odpadkov. In zanimive so bile pobude, da bi lahko prodajali stare predmete, da bi lahko ločeno zbirali odpadke in jih reciklirali. Veste, da vsako leto, konec šolskega leta, ostanejo številne količine oblačil in obutev, ki jih učenci pozabljajo, pa jih niti starši, niti učenci ne pridajo nazaj iskat, da bi lahko pač te oblačila in obutve dali v ustrezne zabojnike ali pa enostavno po določenem času dali na razpolago v ponovno obravnavo učencem, ki jim pač to ali jim je všeč, jim je prav in da si lahko to vzamejo.
Med drugim so si zadali cilj, da iz šole odstranijo plastiko. V enem šolskem letu so se tako uspeli izogniti kar 500 kg plastične embalaže. Bled je lep, čist, zagotavlja direktor infrastrukture Bled Janez Resman, ki uspeh zato v veliki meri pripisuje učinkovitemu izvajanju ukrepov kaznovanja za nepravilno odložene odpadke.
Mislim, da zdaj čas, ko je dejstvo, da odpadek mora biti ločen pravilno, ne? Potem sledi, če tega ne razumeš, ne, seveda kazni. Ne. Zdaj neka priporočila, kaj jaz smatram, da je dober, da ima neko komunalno podjetje oziroma neka občina urejeno, je to, da imaš prvo dober občinski odlok z nekimi finimi kaznimi. Ne. Imamo res 400 evrov za fizično osebo, sosedna občina ima pa 40.
O dobrih rezultatih na poti do družbe brez odpadkov poročajo tudi iz Štajerske prestolnice. Tam se lahko pohvalijo s kar dvema Zero Waste prireditvama, ki presegata 90-odstotno stopnjo ločeno zbranih odpadkov.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Cerkev Marijinega vznanjenja v Crngrobu sodi med najstarejša in umetnostno-zgodovinsko najbogatejša romarska svetišča na slovenskih tleh. Krasijo jo srednjeveške freske in eden največjih baročnih zlatih oltarjev pri nas. Ponaša se tudi z orglami, ki svojemu namenu služijo vse od leta 1743. Veličastno glasbilo, ki je delo Janeza Janečka, so v zadnjih mesecih popolnoma obnovili.
Te orgle seveda že zaradi svoje starosti so nujno potrebovale obnovo in ta je bila izvršena zadnje pred 30 leti, ko je nemški mojster za orgle Kersenbrock pravzaprav izvršil samo očiščenje teh orgel, prepihanje bi rekel. Drugega pa ni naredil, tako so orgle bile vsake toliko popravljene, tako po starem načinu in s tem žal tudi propadale. Tako je bilo zadnja leta že kar težko dobro na nje igrati in tako je nastopil trenutek, da smo se odločili za obnovo teh orgel.
Nam je povedal župnik v Stari Loki Alojz Snoj. Pobudo je dal organist Gregor Voje, ki je na to odigral tudi pomembno koordinacijsko vlogo.
Sam pripoveduje, kako je ob romanju radija Ognišče, ko so takrat prišli na romanje s kolesi od cirkvice do cirkvice, začutil kot notranji glas, da mora sedaj se loti teh orgel, storiti vse, da bi jih popravili. Prišel k meni, povedal svoje želje, svoje načrte in tako smo počasi začeli ta projekt uresničevati.
Najprej je bilo treba pridobiti različna soglasja, nato je odbor za obnovo orgel, katerem je bil tudi Snoj, začel iskati ponudnike del.
Dobili smo več ponud tako za orgle same, kot za orgelsko omaro in po posvetu izbrali tiste, ki niso bili najcenejši, za katere pa smo bili prepričani, da so najboljši. Torej za orgle smo izbrali mojstra orgel, bi rekli Tomaža Močnika, ki ima delavnico v Cerkljah, za orgelsko omaro pa Miha Leganda iz Žužemberka.
Obnova orgel je bila kar precejšen finančni zalogaj.
Takoj smo naredili vlogo na ministrstvo in na občino. Ministrstvo je ugodilo naši prošnji in dalo tisto, kar največ dajo za en projekt, to je 20.000. Tega smo bili zelo veseli. Tudi občina je dala svoj del, to je bil 7.800. Sam projekt pa, kot sem omenil, čeprav niso bili najcenejši, izvajalci so bili najboljši in tudi oni so nam dali svoj popust, da rečem, in celotna cena je znašala 47.700 evrov in tudi končni izdelek ni bil dražji.
Obnovljene orgle, ki so zdaj zasijale kot nepogrešljiv okras v prostoru, je prejšnji konec tedna blagoslovil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. V nagovoru je spregovoril tudi o naših koreninah in o tem, kako jih moramo negovati. Snoja se je ta misel še posebej dotaknila.
Ni sedanjosti prave, če ne izhaja iz preteklosti, iz korenin, iz tistega, kar so stoletja živeli naši predniki. Ne gre samo za umetniško vrednost, ki so jo nam jo zapustili, ampak gre bolj za duhovno dediščino.
Hkrati z obnovo orgel so v nekdani zvonilnici v cerkvi v Crngrobu uredili še razstavni prostor. Trenutno so v njem na ogled postavljeni mašni plašči.
V sami cerkvi, skoraj nihče ni vedel, je bilo v predalih notri vsaj 25 čudovitih plaščev in ti sedaj krasijo to galerijo in ste povabljeni, kdor pride tja, da si to tudi ogleda.
Nam je še povedal starološki župnik. Prispevek sem pripravila Helena Križnik.
Radio Ognišče v vašem kraju. Zakorakali smo v poletne počitnice, ko iščemo ideje za poletni oddih, dopustovanja ali krajša potepanja, čeprav nas v tem času poti večinoma vodijo na zahod države, pa veliko zanimivosti ponujajo tudi drugi deli Slovenije. Eden takšnih neodkritih delčkov je Goričko, ki leži na skrajnem severovzhodu države. Gričevnata pokrajina na meji z Madžarsko in Avstrijo ponuja preživljanje prostega časa v naravi, bližino term pa tudi lahek dostop do bližnjih mest v sosednjih državah, tudi s kolesom. Zato so v občini Šalovci stavbo nekdanje osnovne šole v Markovcih preobrazili v nastanitveno-turistični center Peterlok, ki ponuja odlično izhodišče za izlete v bližnji okolici. Direktor Zavoda za turizem, šport in kulturo, dr. Bernard Goršak, pravi, da je eden največjih zakladov, ki so ga deležni turisti, neokrnjena narava.
Ne nazadnje to območje Goričkega parka, Nature 2000 in vsa ta valovitost teh hribčkov, dolinic, rečnih gričkov, človeka dejansko sili k temu, da si vzame čas sam zase in mislim, da je ravno to tisto, kar je v tej naši ponudbi ključno, da človek tu nikogar ne moti, drugi ne moti v njega in z raziskovanjem res ne bo imel težav.
Gošak poudarja, da je to okolje zato zelo primerno zlasti za kolesarje in pohodnike ter posameznike in skupine, ki imajo radi neokrnjeno naravo. Prav tako pa je območje bogato s kulturno in etnografsko dediščino.
Imamo recimo gomilna grobišča, potem seveda se ponašamo z neko etnografsko sakralno dediščino, od etnografske naj omenim da je bil pred kratkim urejena zbirka v Domanjševcih, zelo lepa, zelo nazorna teh starih orodij in obrti. V neposrednji bližini je pa gotovo ena najpomembnejših cerkva, tudi sakralnih objektov v Pomurju, to je Martinova cerkev z izjemnim znamenitim portalom, tudi gospodsko emporo, ki je ostanek sicer, ki je zelo redka. No, ob njej vodi tako ali tako ta Martinova evropska kulturna pot, imamo zeleno pot, imamo tudi najsevernejšo točko Slovenije, potem smo uredili v nekdani karavli muzejsko zbirko, ki je posvečena varovanju, straženju meje. Nekoč je tu bila seveda železna zavesa.
Prispevek o preživljanju prostega časa na severovzhodu države sem pripravil Andrej Šinko, ki sem uredil tudi današnjo oddajo. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.
Bela noč, črn dan, in telo ti zacveti od ran. Pride čas, ko ne veš, kdaj še kar živiš in kdaj umreš. Zato da bi ob tebi pozabila spomine. Enkrat pa vse mine. Vidim dom, kup otrok, mati sredi njih pa praznih rok. In tako se bojim, da kot moja mati ostarim. Zato sem narod te ljubila, da bi ob tebi pozabila spomine. Enkrat pa vse mine, ko tedaj si prišel, nežno me poljubil in objel. Skozi noč sva odšla, kakor dva, ki srečo sta našla. Zato sem narodne ljubila, da bi od tebi pozabila spomine. Enkrat pa vse mine. Zdaj pa premenila sva se, jaz in ti. Prazna sem, sama tu. Brez ljubezni sem in brez miru. Zato sem te ljubila, da bi od tebi pozabila. Enkrat pa vse mine, zato sem narod te ljubila, da bi od tebi pozabila spomine. Enkrat pa vse mine. Mm-hmm.
Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
Leta 1807 se je rodil italijanski borec za svobodo Italije Giuseppe Garibaldi. Leta 1848 se je na strani Rimske republike boril proti Francozom, leta 1859 proti Avstricem, leta 1860 je Sicilijo in Južno Italijo osvobodil oblasti neapeljskih Bourbonov. Leta 1867 pa je zaman skušal osvojiti Rim. 4. julija 1846 se je na Ježici pri Ljubljani rodil urednik in literarni zgodovinar Franc Levec. Študiral je slavistiko, germanistiko, zgodovino in zemljepis na Dunaju. Najprej je učil, potem pa je bil šolski deželni nadzornik. Pisati je začel pesmi, objavil je nekaj potopisnih feljtonov, nato se je posvetil kritiki in literarni zgodovini. Urejal je Ljubljanski zvon in okoli njega zbral vrsto pomembnih avtorjev. Razvil je obliko biografske študije oziroma eseja. Pisal je o Prešernu, Čopu, Jenku, izdal pa zbrana dela Jurčiča, Levstika in Erjavca. Pomemben je tudi kot organizator šolstva. Na današnji dan leta 1900 je umrl pesnik in dramatik Jožef Iskrač. Živel je kot kmet in mlinar v Špitaliču pri Konicah, v Novicah je objavljal pesmi in pripovedi. Napisal je epski pesnitvi Veronika Deseniška in Petrovška Mati Božja. Njegova zgodovinska igra v verzih Andrej Turjaški pa predstavlja eno izmed slovenskih romantičnih junaških dram. Na današnji dan leta 1934 je v Savoji umrla francoska znanstvenica polskega rodu Marie Curie Sklodowska. Rojena je bila v Varšavi, študirala je v Parizu, kjer se je pozneje skupaj z možem Pierom ukvarjala predvsem z raziskovanjem radioaktivnih snovi. Iz uranovega smolovca, ki sta ga odkrila leta 1898, sta izločila novi element radij, ki je milijonkrat bolj radioaktiven kot uran. Odkrila je tudi polonij. Leta 1903 je skupaj z možem dobila Nobelovo nagrado za fiziko, leta 1911 pa še sama Nobelovo nagrado za kemijo. 4. julija leta 1944 je na Ajševici pri Gorici umrl duhovnik in pesnik Jakob Rejec. Doma je bil v Šebreljah na Cerkljanskem. V Gorici je končal gimnazijo in bogoslovje in bil leta 1890 posvečen v duhovnika. Nekaj let je bil kaplan v Komnu, zatem do leta 1911 župnik v Čepovanu. Od tam je odšel za župnika v Solkan. Po prvi svetovni vojni, zaradi katere je moral skupaj z župljani v begunstvo, je obnovil tamkajšnjo župnijsko pokopališko cerkev in nekatera župnijska poslopja. Zaradi zauzemanja za slovenstvo in bogoslužje v domačem jeziku so ga italijanske oblasti označile za nevarnega nasprotnika in ga leta 1937 prisilno upokojile. Umaknil se je na Ajševico in tam ostal do smrti. Jakob Rejec je pesnil predvsem v času študija. Zgledoval se je pri Gregorčiču, s katerim sta bila prijatelja. Pesmi je objavljal v Vrtcu, Domu in svetu ter Slovanu. V njih prevladujeta liričnost in ljudski ton, zato je vodopivec nekatere njegove pesmi tudi uglasbil. Ohranil se je zvezek njegovih pesmi. Na današnji dan leta 1991 so se uspešno končala pogajanja med slovensko in jugoslovansko delegacijo o prekinitvi spopadov. V Ljubljano pa so prišli starši srbskih vojakov, ki so vojaški rok služili v Sloveniji. Obenem je Komisija pravičnost in mir pri slovenski škofovski konferenci na prebivalce Slovenije naslovila prošnjo in poziv k čim bolj strpnemu, preudarnemu in poštenemu obnašanju do članov drugih narodov, posebno srbskega, ki živijo med nami. In še spomin na današnji dan leta 2011. V Pekingu je umrl pisatelj, publicist in politik Otto von Habsburg, najstarejši sin zadnjega avstro-ogrskega cesarja Karla I. 20 let je bil član Evropskega parlamenta. Zauzemal se je za zaščito krščanskih vrednot v Evropi in za svetost človeškega življenja. Po padcu komunizma je bil vnet zagovornik širitve Evropske unije na vzhod. Prijateljeval je z nadškofom Šuštarjem, javno podpiral osamosvojitev Slovenije in veliko pripomogel k njenemu mednarodnemu priznanju. Nekdani zunani minister dr. Dimitrij Rupel je o njem povedal.
Jaz imam skratka o Habsburgu zelo, zelo visoko mnenje. Ker zadeva priznanje naše države, si je zanj prizadeval v Evropskem parlamentu. Bil je sklicatelj mnogih sestankov, konferenc. Predvsem pa moram reči, da je s svojim osebnim vplivom, svojo očarljivostjo prepričal najbrž veliko, veliko pomembnih ljudi v Nemčiji in tudi sicer. Tako da priklon Habsburgu skoraj da ne more biti dovolj globok.
Tako Dimitrij Rupel o pisatelju, publicistu in politiku Otu von Habsburgu, ki je umrl na današnji dan leta 2011. Rubriko Spominjamo se na današnji dan je pripravil Tone Gorjup.
Ti Kako razumeti starozavezno knjigo Tobit? Kaj pomeni očetova slepota? Kakšen pomen imajo deli ribe, s katerimi sin Tobija reši prekletstvo svoje zaročenke Sare in odpravi očetovo slepoto?
Ta Tobija pred hrano in pijačo, na nek način pred trenutni užitek, kakorkoli to razumemo, postavi človeka, postavi odnos. In seveda potem, ko se tako postavi za svojo nevesto, za dekle, nekako to začuti tudi oče in od Sare, od teh čerke in nagovori svojo ženo, da pripravi listino, da podpiše ta poročno pogodbo. Tudi to je močan moment. Gre za to, da tako listino lahko pripravite samo skupaj oče in mati. Tudi tukaj, če sta oče in mati skregana, potem te listine ni. Skratka, Tobija mora dobiti občutek, v kakšnem odnosu so starši.
Prisluhnite radijski katehezi danes ob 21. ko bo z nami duhovnik in psiholog dr. Stanko Gerjul.
Na vidno bi, saj si krona stvarstva in del večnosti, vrsta svet in vse vesolje nima ta, kar ti Bog je dal, da lepo polnost bi iskal. Ogen iz nebis, naj se vnaš, tvojih rok ne popusti. Kdor očeta ljubi, ljubi vse ljudi. Srečen si, ko si obdan z iskrenostjo, a če kdaj trpiš, boš velik le, ko odpustiš.
Z vami je tudi zvečer.